27 серпня 1955 року. Любі та найдорожчі мої сини Ромцю та Володю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення і бажаю вам доброго здоров'я, хорошого росту, невичерпних сил, старань і завзяття до науки. Хай цей шкільний 1955-56 рік промайне вам легко, в щасливій учобі та принесе вам найкращих успіхів у засвоєнні шкільного навчального матеріалу. Бажаю вам не лише сили витривалості протягом усього шкільного року в поборюванні труднощів, які завжди були, є і будуть, але нехай у вас горить і не вгасає, та щораз дужче розгоряється любов і відданість науці. В житті, мої дорогі сини, не тільки справляє велику приємність багато знати, засвоївши зі скарбниці світової розумної думки багато цінностей, але непомірно людина буває щасливішою, коли вона своїм власним розумом творить щось нове, цінне і для своєї нації, і для світової культури. А тому, дорогий мій сину Романе, зараз тобі ще рано планувати, що і як воно буде після закінчення десятилітки. Ти ще не можеш навіть приблизно оцінити вартості життя людини. Скажу пару слів під розвагу тобі. Ти кажеш, що хотів би піти в воєнно-морське училище і стати офіцером морфлоту? Добре, а скажи мені, ти бачив живцем розбурхане море і тяжку відповідальну службу моряка? Само життя – це не кіноекран, це ще одна заковика, оскільки я знаю, твоя фізична тілобудова не моряка, ти скорше міг би надаватися в кандидати летуна. Та не втім справа, сину, ким ти хочеш бути колись? В першу чергу ти будь добрим і з найкращих учнів тепер. Що ж до футболу, то я тобі писав дещо про спорт, а при нагоді постараюсь тобі ширше з'ясувати види і вартість певних видів спорту для фізичного і морального стану людини. Коротко кажу, футболом надмірно не захоплююся. Галілей, Коперник, Ньютон, Пушкін і Шевченко не були футболістами, одначе стали світочами людства. Щасти Боже в науці вам! Цілую кріпко вас, ваш батько. 1 вересня 1955 року. Дорогий та любий Юстине, повідомляю тебе, що я сьогодні одержала твого листа, якого ти писав 15 серпня 55 року. За листа щиро тобі дякую. Дякую за такі гарні вірші. Я у скорім часі зроблю фотокарточки себе із синів і вишлю тобі. Із Москви так і немає нічого. От тепер я знаю, що всі ті просьби, що ти писав, вони зайшли точно туди, де були адресовані, але на них ніхто уваги не звертає, так як і на мою телеграму. Сини наші, слава Богу, здорові. Сьогодні пішли перший день до школи. Володя пообіцяв цім році теж учитися на відмінно, тільки з таким договором, щоб по закінченні школи я йому купила ровера. От я й сказала, якщо поверне на штату, то обов'язково буде тобі ровер. Ганя пише, що вже безконвойна, а коли зовсім на волю, то не знає. Оленка пише, що має надію вийти на волю не раніше, як за півроку. Ну, їй живеться добре. Юстине, я вчора дивилася кінокартину «Княжна Мері». Дуже цікава. Там був один моряк, якого я порівнювала з тобою. Його любили і дуже хотіли княжни і багачки, і красавиці. Давали йому найбільше багатства, аби він женився на них. А він сказав їм у вічі, що я з вами ніколи не можу женитися, бо я вас не люблю. От таких людей я дуже ціную і люблю. Дорогий Юстине, я не раз думаю, яким ти колись міг бути багачем, якби б одружився із Надькою Станічуковою чи з іншими попівськими дочками або учительками. Ну, буду кінчати. Прийми щиросердечні поздоровлення від мене, Роми, Володі і від усе нашої родини. Цілуємо тебе міцно, твоя сім'я. До побачення, Надія. 1 вересня 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю Ромцю та Володю, прийміть від мене з далекої чужини мої найсердечніші поздоровлення і найкращі побажання. Багато щастя, доброго здоров'я, пригарних успіхів у вашій праці та науці. Вертаючи з роботи, тут же у воротах одержав аж 2 листи. Один від тебе, другий кілометровий від сестри Наді, повний злості й гумору. Сестра молодець, люблю її за щирість і за сміливість. Твій лист досить оригінальний. Дійсно, ти відхилилась від звичайної теми і передала ще більш оригінальну розмову з синами. Відповідь мені як Роми, так і Володі сподобалась. Але скажу тобі під секретом, в такій розмові більш ніколи не вдавайся, а то можеш загубити в очах власних дітей любов і пошану до себе, як до доброї матері. Краще говори з ними, як я вже тобі раз не раз радив, на поважні господарські теми. Вони тим будуть дуже горді і будуть старатись самі поважно і самостійно думати. Я недавно послав лист з приблизним зірцем, як Ромцю і Володя мають написати до добрих людей по моїй справі. Коли одержиш, то повідом мене, що ти думаєш зробити і що на це сини радять. Я пригадую, що я на свої власні сили вже потратив надії, а тому щиро признатись, може, Бог допоможе і моїм синам вдасться вирвати їх батька з неволі. Я говорив і говорю, що їм не треба обмежуватись одною просьбою до одної високопоставленої особи, а до кількох, як у Москві, так і в Києві. Очевидно, зима вже пропала, одначе в цих 5 або 7 місяцях треба синам здорово поворушитись і до Коротченка, і до Ворошилова, і до Хрущова постукати до їх доброго серця, то, може, на весну я би завітав до вас, мої рідні й дорогі, в довгу й хорошу гостину. Як бачу, на телеграму і досі відповіді нема. А я дурний, ще прошлого року сподівався, що ось-ось та й вийду на вільну волю. А тут вийшло 1,5 року і відповіді хоча б поганенької немає. Дорога Надю, ти мені говориш, щоб я проглянув ті картини, які ти недавно оглядала. Я дивлюсь один раз в тиждень і тільки те, що зволять цій глуші показати. Правда, є й хороші картини, а більшість мене прямо не інтересують. І я краще прочитаю пару розумних речень якоїсь доброї наукової книжки, аніж позіхать, сидя на картині. Я тобі дуже раджу. Ходи, не пропускай. Гарні фільми – це до певної міри життєва школа і сцена ширшого суспільного життя. А учитися ніколи не пізно, і наука не помішає. Надя пише, що 14 серпня вислала 50 карбованців. Я їх ще не одержав. Одначе, наперед я їй щиро дякую, і при зустрічі подякуй від мене ще й ти. Мені, признаться, неприємно просить допомоги. Але що ж тут поробиш, як ніде навіть на цукор підзаробити гроша? І лихо його знає, скільки я ще буду товктися по цих пекельних місцях, як Марко по пеклу, як Марко в пеклі. Це мене і злостить, і денервує, і приводить в якусь апатію. Нічого вже не хочеться ні сваритись, ні шукати справедливості там, де її не можна, мабуть, і зі свічкою вдень знайти. І от так живу собі, як Боже теля в хлівці обдрипане. Нікому користі на гріш не приношу, що тут безробітним сиджу. Але бач, є люди, яким приємно глумитися над другими. І їм кланятись є більш як недостойно, бо я кругом чесний чоловік. Не журися, Надія. На здоров'ї я чуюся досить добре. І сил на марне не розбазарюю. Пора мені від 50 років життя перестать думати про народ, як це колись забувшої Польщі говорили, а більш про себе та про свою сім'ю. Цілуй від мене синів. Як там у них діло з підручниками? Як чуються в новому шкільному році в школі? Хай Ромцю і Володя самі напишуть мені листи. Тільки ти їм ані слова не диктуй. Хай вони самі пишуть, що хотять, що їм збреде в голову. Мені важно з ними поговорити без сторонньої підмоги, бо мені так легше зорієнтуватись в їх розумових здібностях. Мені не важно, щоб Володя чемненько мене привітав. Мені більш важно, що він сам спроможний без підказування поговорити з татом, і на які теми, і які саме важливі для нього питання. При таких умовах я буду мати можливість з ними, як то кажуть, поговорити по душам. Отже, прошу тебе, Надю, зроби мені таку приємність, прижени Ромку і Володю сісти, взятися за ручки і написати без найменшої допомоги з твоєї сторони до тата листи. При цьому зверну тобі одну практичну увагу, дуже корисну для школярів. Якщо Ромцю і Володя понаписують листи і скажуть, що вже можна посилати татові, то ти провір одно, чи нема щось закреслено або замазано. Коли щось незграбно написано, то ти їм отаке скажи: «Тато вас любить, і коли пише до вас, то старається писати гарно, чисто, без всяких помилок. А ви, мабуть, не любите свого тата, коли пишете до нього листи як-небудь, та ще й замарані слова». І тут же застав їх написати наново, чистенько. Це дуже важно, бо коли вони навикнуть до чистоти письма, то згодом у них появиться навик і до краси думки. Що це значить? Вони будуть старатися наперед краще продумати думку речення, щоб без помилки та усіляких підкреслень цю думку передати буквами на папір. Так пишуться книжки, газети, журнали та научні твори. Прошу тебе, Надю, придержуйся моїх порад, а я тоді зорієнтуюсь, що і як відповідати на їхні листи. Біля мене нічого нового, на всьому я чуюся непогано. Вітри втихли, погода осіння дуже тепла, так що я допікаюсь на сонці, бо у спеку літом я не видержував і шукав холодку. Найсердечніші поздоровлення і найкращі побажання пересилаю усім рідним. Цілую тебе, Ромця, Володю, кріпко й солодко, ваш муж і тато. 4 вересня 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю. Дорога Надю, я недавно, 1 вересня, одержав від тебе та від сестри листи, за котрі щирезенько вам обом вдячний, не гаючись ні хвилини. Я зараз таки постарався відповісти на ряд питань, затронутих вами. А оце свята неділя, погода чудова, та й настрій у мене хороший, здоров, не холодний і не голодний, а тому так і хочеться поговорити з рідними, дорогими і любими мої, дружиною, синочками. Ромця і Володя цього тижня кілька день як розпочали шкільне навчання, а тому мусять дещо змінити свій порядок дня. Своєчасно треба встати, щоби не спізнитись на уроки, а вернувши зо школи, треба в першу чергу вивчити заданий матеріал, продумати з прийшлого і дещо призабути пригадати. Так що на вільні прогульки та й на змагання таки залишається мало часу. А все ж таки мені цікаво знати, чому Ромко ані Володя нічого не згадують? Хто з них виходить переможцем при змаганнях у грі в шахи? Чи й далі Ромко дає мати Володі? Чи Володя вже настільки підучився, що виграв у Ромка? Про це мені обов'язково хай напишуть. Мене не менше цікавить ще одне першорядне питання. Чи Ромко і Володя мають повністю книжки-підручники для шкільного навчання? Якщо б деяких книжок не хватало, то зі всього треба, дорога Надю, постаратись, бо всякі позички обезцінюють науку. Раз вивчить, а два рази не вивчить, як потрібно, а після таких переривів тяжко наздогнати пропущене. Важно і це, щоб своя книжка була завжди під руками для повторення пройденого матеріалу і пригадати дещо з призабутого. Так що це треба мати на увазі, щоби нашим хорошим і старанним школярам допомагати во всьому, щоб вони були відмінниками. Здається, що й у вас установилась добра тепла погода, а то літо по всій Західній Україні було сильно доїдливе, а в деяких місцях проходили великі повені, від великих дощів розділяли широко ріки, і це теж не робило господарської шкоди людям. А біля мене за 2 місяці, липень і серпень, і здається, що і в червні, лиш немилосердно пекло. Всього-навсього був лиш один поганенький дощ. На другий день по дорозі знов курява стовпом стоїть. І що ти думаєш, Надю, в цьому дикому непривітному краю йдуть великі розбудови міст, шахт, фабрик, електростанцій. Народу з'їжджається з цілого світа, а головно найбільш нашого брата. Звільняються, остаються тут, обзаводяться сім'єю і якось думають коротати вік. Великий наплив вербованих рівно ж заповняють собою всі дірки. Мені і на думку не приходить, як би я міг тут жити, в такому богопротивному краю. Хоч з другої сторони, мені ще не приходило і на думку, що я коли-небудь вийду на так звану волю. За 7 років привик до лагеря, і здається, що на волі вже не потраплю жити. Прямо здичавив чоловік, та й годі. Щастя, що горілки не п'ю, а то б розпився, як це інші роблять. А тепер пару слів про твоє домашнє господарське життя. Напиши мені, люба Надю, як ти приготовляєшся до мачухи зими з топливом, харчами та одягом. Мене це дуже бентежить і мучить, щоб ви не були в холоді та в голоді, бо приодягнутись у щось таке знайдеться, бодай у стареньке, це не так страшно. Сестра Надя нарікає, що у твоїй хаті дуже сиро. Я, правда, хоч там жив рядом, але ніколи, хоча б для цікавості, не заглянув ані разу. І тепер я себе душевно картаю, чому я не заглянув, як там люди жили. Мені здається, що там не повинно бути дуже сиро. Як воно не є, старайся ліжко, де сплять діти і ти, держати посеред хати, ніколи при стіні. За красу й вигоду не дбай, а дбай за здоров'я своє і синів. Це перша і найсвятіша сімейна заповідь. Біля мене нічого не змінилось. Недавно листа мав від Яшки. Пише, що батько його вдома хворіє. Він живе і працює на старому місці. Я нічого не роблю. Ходжу поки що на производство так, щоб ніхто не прив'язувався. На здоров'ї чуюся добре. Багато краще, як минулого року. Гристися тобі моїм здоров'ям нічого. Треба думати, писати і старатись, щоб вийти на волю і повернути додому, себто до вас. Цікаво, чому на телеграму міністерство тобі не відповість так довго? Хтось зачарував мої жалоби чи що? Хай пишуть сини до Коротченка, Хрущова чи Ворошилова. А я тим часом почекаю. Цілую вас, мої любі та найдорожчі. Кріпко й солодко. Підпис. Є ще 2 картки продовження на тему науки. Дорога Надю, ти мені згадала в попередньому листі, що наша Ганя розконвоїрована. Це дуже добре. Я мушу тобі сказати, що в нашому степлагу був 1 лагпункт чи 2 жінок. Вони вже майже всі на безконвойці. Як видно, до жінок уряд рішив примінити більші льготи, як до чоловіків. Бо правду сказавши, що ті жінки винні і чим вони бідні можуть загрожувати радянській державі. Мені їх більш жаль, як чоловіків. Вони, бідні, покинули в таборі свою молодість, а з цим і цінність свого життя. Кому вони на старість потрібні? Як їм тепер, навіть вийшовши на волю, улаштувати своє життя? Адже кожна жінка призначена найвищими законами природи, самим Богом бути матір'ю. Втім, її найбільша цінність. А яка ж доля? І яке призначення? призначення чекає цих бідних жінок, що по 10 і більше років змарнували своїх квітучих літ у неволі та на виснажливих роботах. Кому потрібен старий зморщений гриб? Хоч той гриб молоденьким був найкращою присмакою на багатому навіть панському столі, або дорожче сала коштував на базарі. Оті війни, оті революції, щоб їх ясний грім побив з ясного неба, скільки вони горя, і то на довгі роки, на десятиліття приносять бідним роботящим людям. Ті ж люди мучаться і караються, і самі не знають, завіщо. Я вже тисячу разів переконався не лише на людях, а й на собі, на своїй власній мужицькій шкурі. Не раз міркую про себе, во ім'я чого я віддав свої кращі молоді літа, свої сили і знання наглум цим дурним обставинам. Коли я критично огляну той шлях і тих людей, з якими мені приходилося працювати во ім'я так званого народного добра, то мене жах один бере. Як же мало чесних, направду відданих людей було, що посвячують своє життя всеціло інтересам народу. Навідворот, вони в більшості власні шкурні інтереси прикривали і прикривають інтересами народу. І тому я прошу тебе, Надія Андріївно, як моєї вірної дружини, як доброї матері моїх любих синів, якщо я не буду жити і не зможу сам передати у свідомість моїм синам, що ти їм, то ти їм скажи від мене, як найдалі від так званої політики, величаву і безсмертну славу своєму народові може принести лиш наука, що відкриває перед людством нові, ще незнані світи, морально-духового, господарського і технічного прогресу, розвитку, на основі чого народ і грядущі покоління розвиватимуть свій добробут, своє щастя, вищі форми морального співжиття і духової та матеріальної краси. Луї Пастер, француз, віднайшов спосіб через защеплення протидіяти з таким хворобам, як віспа, скаженина та інші, чим спас людство від погибелі і тим обезсмертив французький народ. Ньютон, англієць, відкрив закон всесвітнього тяжіння. На основі відкритих законів Ньютона розвивається сьогодні вся техніка і механіка. Коперник, поляк, остановив сонце, а порушив землю, чого більш кількох тисяч літ наукові люди не хотіли признати за правду, бо це суперечило Біблії, слову Бога чи пророка Мойсея. А музика, малярство, поезія, архітектура та інші види мистецтва, що вічно насолоджують душу людини, великими людьми обезсмертнюють ім'я народу, з якого ті генії виходять і сповняють світову духову скарбницю вселюдськими цінностями. Любити свій народ, бути відданим патріотом і самовідречено працювати для його слави, щастя і добра можна і треба працювати лише через одну з галузей науки, про які я згадував. Мене прямо дивує, що усі слов'янські народи, в тім числі і великий своєю чисельністю український, не дали світові на протязі одного і більш тисячоліття, від 8 століття ми були ж уже державним народом, ні одного філософа. Це більш як ганебно, коли усіх слов'ян порівняти зі старою Грецією або навіть із сучасними народами – французами, англійцями, німцями. Тепер молодому і наростаючому поколінню треба надолужити. Радянська влада якраз дає усю можливість у цьому напрямку розвиватись самому научно і розвивати науку. Матеріалістичне розуміння світотворення являється найкращою базою для розвитку всіх наук, а втім і філософії. Тепер для синів ще не ясно, а коли підростуть, зрозуміють, мною підписане. Юстин Омельчук. Пересилаю взірець прохання, про який ви, мої любі синочки, з мамою просили. На фото напишіть многоуважаємому і дорогому дяді Никите Сергеевичу от Романа і Владимира на пам'ять і в благодарність за освобождение нашого папи ровно 5 сентября 1955 года. Центральный комитет КПСС товарищу Хрущеву НС Никите Сергеевичу, город Москва, Кремль, от Амельчука Романа Юстиновича, 1943 год рождения, ученика 6 класса, и Амельчука Владимира Юстиновича, 1946 года рождения, ученика 3 класса, проживающих в городе Ровно, улица Млыновская, номер 62 Ровенской области, УССР. Просьба. Многоуважаемый и дорогой дядя Никита Сергеевич, я и мой брат Володя обращаемся до вас с пламенной просьбой. Освободите из заключения и возвратите домой нашего отца Амельчука Юстина Михайловича с 1906 года рождения, что отбывает наказание в Казахской ССР, Карагандинская область, рудник Джезказган, почтовый ящик 392-23. Нам жаль, что наши товарищи, каждый имеет своего папу, а мы не имеем. Нам очень плохо без нашего папы. А мама одна, часто болеет, служит уборщицей и мало зарабатывает. Мы плохо одеты, живем в сыром подвале. Здесь не видно учить уроки. Зимой всегда холодно, не всегда хватает кушать, бо не за что купить хлеба. Тяжело с книгами и тетрадками, а когда будет с нами наш папа, то он нам поможет во всем, и мы будем еще лучше учиться. Теперь мы учимся тоже на отлично. Мама всегда плачет, что не имеет силы дальше сама нас воспитывать. Папа нам обещал в письмах еще в прошлом году, 1954, вернуться домой, потому что писал он жалобы о своей невиновности председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову и министру внутренних дел Круглову. Но до сих пор папа не получил никакого ответа. Мама говорит нам, что только вы, дорогой дядя Никита Сергеевич, можете освободить и вернуть нашего папу домой. Я и Володя верим, что если вы, многоуважаемый и дорогой дядя Никита Сергеевич, получите наше письмо, то вы не откажете нашей горячей просьбе. Мы всегда вам будем щиро благодарить от всего нашего сердца за освобождение нашего отца, который всегда нам пишет в письмах, что он очень нас любит и хочет нам помочь выучиться на хороших советских патриотов. С нетерпением ждем ответа на нашу просьбу от вас, многоуважаемый и дорогой дядя Никита Сергеевич, и одновременно возвращение к нам нашего отца. На память этого радостного дня вам высылаем наше фото. Роман Амельчук, Владимир Амельчук, город Ровно, 5 сентября 1955 года. Вересня 1955 року. Люба дружина Надія і мої найдорожчі сини Ромцю і Володю, ділюся з вами радісною вісткою. Мене тільки що повідомили з Генеральної прокуратури з Москви, що мені зняли 15 літ, а залишили 10. Значить, із тих 10 я вже відбув майже 7. 3 листопада буде повних 7 років, а до цього я маю 8 місяців і 22 дні зачотів, так що мені осталося досиджувати з добрими зачотами за один день 3 дні. Ще 10 місяців в заключенні, так що в кінці червня або на початку липня 1956 року вийду повністю на свободу. Ясно, якщо Бог дасть мені силу і здоров'я до праці. Мушу вам, мої любі й найдорожчі, щиро признатися, що очікував більшого милосердя до мене з боку наших судових органів, бо ж, по правді сказавши, гріхів я за собою не маю проти радянської влади. Наді мною всякі мареняки поглумились, та й тільки, а тому й тих ще 10 місяців мене дуже духово пригнічують. Я повинен вже бути біля вас і допомогти в міру своїх сил у вашому житті, матеріальній нужді, та допомогти в навчанні моїм хорошим синам-школярам. Та поки що дякувати Богові і добрим людям за це. Зараз мені трудно з повною рівновагою духа, бо я дуже схвильований щось більше і ширше вам написати. Зазначу лише одно, що моя порада синам, щоб вони писали просьбу до Хрущова, тепер вже не треба в такій формі. На днях я вас повідомлю, що і як далі треба нам поступити, щоб і тих 10 місяців не сидіти, а ще на Різдво повернутися до вас. Тепер прошу тебе лиш одно, повідом сестру Надю, а вона хай напише пару слів мамі, що я незабаром поверну додому. Хай старенька утішиться, може якраз мамі судило ще побачити свого сина. Безумовно, про що тобі й не треба нагадувати. При нагоді напишеш Оленці та Гані, бо Кузьмі я на днях сам напишу, відповідаючи йому на лист, якого в понеділок 5 вересня одержав. А тепер, дорога Надю, я відповім тобі на останній лист, якого одержав 5 вересня в понеділок, що був писаний 25 серпня. Прочитавши його більш як разів 5, я не міг рішитись від понеділка аж до сьогодні на відповідь. Хоч у моїм звичаї було завжди, зараз же не то в цей день, а в цю ж годину завжди відповідати. А тут я 3 дні мучився душевно і не знаходив слів, щоб потішити тебе щиро, правдиво, а не обдурюванням твоїх і своїх благородних почувань. Ти правильно підмітила із моїх останніх листів, що я підупав в надіях, що ми коли-небудь побачимось, або що я повернуся до вас. Ти з розпачем молила мене кріпитися, не теряти надії, бо про себе ти теж говорила, що маєш ще дуже невеличку крихітку надії, якою живеш і віриш в краще наше майбутнє. Мушу признати тобі рацію, ти маєш більш чутливе відчуття, чим я. Твоя тверда віра і надія потрохи сповняються. Ще раз дякувати Богові і добрим людям за те, що воскресили в наших душах святі надії на святу волю і найкраще майбутнє нашого сімейного життя. В надії на скоре побачення цілую вас кріпко і солодко, ваш муж і тато, привіт і найсердечніше поздоровлення пересилаю усім нашим рідним. 19 вересня 1955 року. Люба дружино і мої найдорожчі сини, прийміть від свого мужа і тата найсердечніше поздоровлення та бажаю вам від усієї душі і від щирого серця доброго здоров'я, багато щастя та всього найкращого у вашому житті. А Ромцеві і Володі, зокрема, бажаю хорошого росту та якнайкращих успіхів в науці. Дорога Надю, 7 вересня я послав тобі листа з хорошою вісткою, що мені зняли 15 літ. Добре, та не зовсім. Я не заслуговую не то 10 літ, а то й 10 днів бути наказаним і сидіти в лагері заключених. Та що поробиш зі злою судьбою? Треба цих 3 роки якось відробити по щирості за 10 місяців і стати зовсім вільним та повернути до вас, мої рідні й найдорожчі. 250 днів зачотів маю вже, а це становить 8 місяців і 22 дні. Одначе треба нам спільно старатись, щоб мене зовсім уневинили, бо ради чого і ради кого я маю носити на собі п'ятно ізменника родини? А тому я буду ще писати просьбу, щоб мене зовсім уневинили. І я недавно вислав Ромцеві та Володі взірець, щоб вони написали просьбу про помилування до секретаря ЦК Хрущова Нікіти Сергійовича. А тепер я раджу негайно по цьому ж взірцю написати до председателя Президіума Верховного Совета УССР Коротченка Дем'яна Сергеевича. При цьому треба згадати так, що хоча по пересмотру діла нашому папі збросили 15 років срока, однак оставшихся ще 3 роки, ібо 7 років папа уже отбыл в заключенні, слишком длинне время тяжелої жизни для нас без опеки і матеріальної помощі отца. Цю вставку треба вставити так, щоб цілість мала розумний зміст. Фото з синів з відповідним надписом обов'язково треба залучити, а від себе рівно ж писатиму. Тепер ще одна дрібниця, про яку треба згадати. Того дня, коли я одержав повідомлення про скинення 15 літ, і після того, як написав тобі листа про це, то вкинув у скриньку і ліг спати, через пару годин заболів на сильне нервове потрясіння, так що через пару днів очутився в лазареті. Дякувати Богу, тепер чуюся зовсім добре, і за цей час, що я був в лазареті, мене перевели в інший лагпункт, общий режим, а тому і адрес в номерах буде трохи інший. Ось він, 392-2-2. Остання двійка перемінилася, трійка перемінилася на двійку. Ось і все. Сьогодні субота, я ще в лазареті, а в понеділок або у вівторок обов'язково вийду на лагерний пункт і на роботу, бо не можу пускати часу, треба робити і заробляти зачоти. Коли б я був, не змарнував напівбезробітним около 9 місяців, то я вже був би на свободі та в дорозі до вас. Та що вдієш? Як Бог дасть здоров'я, то на слідуюче літо. Найдалі в липні побачимось, обнімемось. І по правді солодко поцілую дорогих синів і тебе, люба Надія. Листа пишу понеділковим числом, бо щойно тоді відійде з ящика на пошту. Що до роботи, де буду робити і що, ще не знаю. Передучора одержав, будучи в лазареті, лист від тебе. Щиро і любо, дякую за пам'ять. Кажеш, із Володією договорились на рахунок ровера за відмінне навчання? Що ж, прийдеться, мабуть, слово додержати, як тільки я поверну додому. А Ромко схоче, мабуть, мотоцикля? Подивлюсь на заробітки, що зароблю чесним трудом. Усе буде синам за добру науку. На цьому буду кінчати з надією, що сьогодні вас усіх побачу, хоч у вісні. Тим також серце буде раде. Привіт і найсердечніше поздоровлення усім нашим рідним, мамі, сестрам, швагрові і, зокрема, Олі. Цілую вас усіх кріпко і солодко, ваш тато і муж. 22 вересня 1955 року. Люба дружино і мої найдорожчі сини, щиро вас здоровлю та солодко цілую і бажаю всього найкращого у вашому напівсиріцькому житті. Дорога Надія, і знов не везе для людей-злочинців амністія, а я таки мушу ще 10 місяців мучитись. Зате повернуть додому наша многострадальна Ганнуся і добра Оленка, та якщо жива Синтеклія. Оленка і Синтеклія повернуть ще в цім році, а бідна Ганя щойно за рік, бо цього року вже з тим далеким холодним краєм східної півночі, коли ми нема комунікації, лише літаками. Ну а літаками ту силу людей хіба вивозити додому не будуть, але вона вже вільна. І було б вже непростимо, щоб ще і в цьому році Леся не училася зі всієї щирості. Це був би гріх і сміх, щоб її мама застала сидячу на двійках. Хай вона на милість Божу трохи візьметься за науку. Вона вже досить велика і повинна зрозуміти, що за пару років вона без закінчення середньої освіти ніде місця не знайде. Піде в колгосп доїти корів і кормити свиней. Про себе скажу коротко. Сьогодні перший день на новому місці вийшов на роботу в столярну майстерню. Ще не робив, лиш приглядався. Робота чиста й легка. Лише цілий день треба вистояти на ногах. А ноги не привикші, болять страх. Але привикнуть. Добре, що вислала 100 карбованців, бо цей місяць прийдеться без гроша. А на харчах із загальної кухні далеко не в'їдеш. Треба в більшості кормитись за гроші з комерчинської їдальні. Там за 5-7 карбованців цілий день, увечері рано, можна доброго і смачного поїсти – супу, борщу, котлет або щось інше. Треба цих 10 місяців і понатужитись, і прибідувати, аби чим скорше вирватися із цього пекла. На здоров'ї чуюся добре, не журись і даремно не турбуйся. Рихтуй місце для сестри Оленки, бо зиму прийдеться якось вам разом перебідувати. А може вона схоче залишитись у Кузьми? Думаю, що ви скоро порозумієте з листами. Адрес мій новий я вже написав на конверті 392-2-2. Погода тиха й тепла. Живу сам, як палець. Ось і все. На добраніч. Цілую вас, мої любі й найдорожчі, кріпко й солодко. Може, побачу вас хоч у сні, ваш муж і тато. Привіт і найкращі побажання усім нашим рідним. Чи одержала вірша дума про життя і воля, бо ти щось про них не згадуєш? Цікаво, двома нападами посилав і десь пропадають. Щось неймовірне, там нічого нема, мої міркування філософські. «28 вересня 1955 року. Дорогий та любий Юстине, повідомляю тебе, що ми всі здорові, чого й тобі бажаємо від Бога. Дорогий Юстине, з тих пір, як тобі зняли 15 років, мені набагато стало легше. Я чуюся, наче мене хтось розв'язав з якихось тяжких оковів. Стало легше дихати, багато скорше і легше стали ноги ходити. Взагалі я не та стала, но скажу правду, що людині ніколи не вгодиш. Раніше я думала, ох, коли б то хоч було 10 років, а не 25, то ще б горя не було. А як тепер вже осталося раптом 2 роки, то все одно терпцю не хватає. Здається, що коп же зараз бути разом на волі. Новинок у нас нема ніяких. Осінь гарна, на дворі тепло і сухо. Я картоплю викопала, про що вже писала тобі. Сини здорові, вчаться добре, все питають, скільки ще татові треба буде там. Дорогий Юстине, тих 7 років нашої розлуки, хоч яке тяжке і гірке життя, но все одно дуже скоро пройшли. Но і багато дечого змінилося. От синів ти оставив ще зовсім маленькими, Володю на руках носили, а тепер же хвалити Бога, величенькі і розумні. Тепер ти з Ромкою зможеш багато дечого поговорити. Він тобі розкаже багато дечого із історії стародавніх віків. Ти мусиш жити для своїх синів. Юстине, мені цікаво, чи ти досі будеш в тих лагерях, чи, може, переведуть десь інше, в кращі, де є зачоти. Оленка пише, її питали, куди вона має їхати, то вона сказала, що у Ровно до дочки, то послали у Москву. Тепер чекає отвіта, що скаже Москва, чи дозволять, чи ні. Ганя пише, що робить у совхозі бригадиром. Має надію теж скоро вийти на волю. Юстине, я тобі щось напишу, що ти будеш сміятися. Як я пішла узнавати, що прийшло із Москви, то Рома був сам удома. А в нас є карти, які купила Леся. От я повертаю і кажу до Роми. Знаєш, Ромцю, що скоро наш тато буде вдома, бо зняли 15 років. А він каже... А я так і знав, що буде щось добре, бо як ти, мамо, пішла, то я гадав на картах, то вийшов тато разом з тобою і впала весела дорога додому. От мене взяв такий сміх і плач. Думаю, от що то значить своє рідне дитя. Я думала, що йому байдуже, а він, біднячка, гадав за свого тата. Ну нічого, як дасть Бог здоров'я, то ще заживемо новим щасливим життям. До побачення, Надія. Вересня 1955 року. Добрий день, дорогенький дядю. Оце я получила листа від мами з 2 вересня 55-го року. І вона пише, що її визивали і питали, куди вона хоче їхати. І вона сказала, що до мене. І цей запрос послали в Москву. То невідомо, який результат буде. Я тепер дуже хотіла поступити в вечірню школу, але не змогла. А потім хотіла піти на курси крою. І знов не вийшло так, як треба. І все ніяк не можуть добре кінці зійтися. Дядю, оце як тьотю визвали повідомити, що вам зняли 15 років, то як вона прийшла і сказала, що так, то ми стали дуже раді. А Ромко каже, я знав, що буде щось добре, бо як мама пішла, то я ворожив, і карта добра була. Володя бігає і тішиться, що тато приїде і ровера привезе. А Ромко каже, що тато не привезе, бо в нього немає грошей, а як вже стане на роботу, то тоді й купить. Оце я була в отпуску і була на Медушеві 2 неділі. А коли пішла на Спаса в церкву, то всі так дивилися, як на яке чудо. І все говорять з Зизонового Івана Олька. Напевно, всі думають, десь не пропала, а повернула. Багато злопавш поприходило людей додому. Цілую вас, ваша племінниця Оля. 1 жовтня 1955 року. Дорогий Юстине, повідомляю тебе, що я сьогодні одержала твого листа, якого ти писав 19 вересня 55-го року. Кажеш, що був слабий, а я так і знала, що щось є недобре. Юстине, я тобі вислала 100 карбованців ще 7 вересня, вислала по телеграмі, оплатила за перевод 8 карбованців. І я запитала на пошті, коли ті гроші адресат получить. Мені сказали, що узавтра, а ти свого листа писав аж 19-го і щось нічого не споминув за гроші. Значить, пройшло 10 день, і ти грошей не одержав? От мені цікаво, за що ж тоді платити гроші за телеграму? Якщо получив, то повідом мене. А тепер хочу пару слів тобі сказати. Я вже тебе сварила, но іще нагадую, щоб ти не був такий гарячий. Ти кажеш, що за 10 місяців хочеш відробити той строк? Я тебе прошу, щоб ти був умірований і успокоїв свої нерви, а робив у міру. Ти кажеш, що дуже обідно, що задармо треба каратися. Воно правда, що чоловік невинно проводить життя по тих лагерях. Ну що ж ти зробиш? На те ж то була війна. Так що ти не нарікай, а хвали Бога і за це. Наші синочки здорові, учаться поки що добре, часто споминають за тебе. Тепер Рома чомусь більше став цікавитися своїм татом. От сьогодні приніс почтальйон листа, то він вирвав мені із рук і сам почав читати. А як не було довго листа, то він каже, а може наш тато вже в дорозі? Дорогий Юстине, ти кажеш, щоб я писала знов від синів просьбу, а я думаю поки що почекати. Я ж 7 вересня вислала просьбу міністру внутрішніх діл Союзу СССР. Ту заяву мені написав адвокат, про що я тебе повідомляла, хоч я тоді ще не знала, що тобі зняли 15 років. От я чекаю відвіта, но поки що нема нічого. Юстине, бач, я ж тобі казала, що твої просьби і жалоби попали туди, де ти писав, тільки що вони завалялися між бумагами, аж поки ми їм нагадали телеграмою. Поки що новинок у нас нема ніяких. Оленка Олі прислала 100 карбованців. Пише, що скоро має надію вийти на волю. У нас осінь дуже гарна, Сонце на дворі. Пиши, як там у вас погода, що саме ти робиш. І ще раз тобі нагадую, щоб ти не рвався за роботою, бо тобі ще треба жити для своїх синів. Синочки дуже дорогі, для яких не жаль всіх старань віддати. З привітом, цілуємо тебе щиро, Надія. Лист без дати. Добрий день, дорогий тату. Передаю вам щиросердечний привіт. Тату, у нас тепер іде навчання першої чверті. Я записався в шкільну бібліотеку і беру книги. Тату, наука йде для мене добре. Володя також учиться добре і бере з бібліотеки книги. Тату, ви пишете, що як приїдете, купите мені мотоцикл. Але я не хочу мотоцикли. Купите мені лижі і коньки. Тату, я ходжу в школу на другу зміну, на 2:30. Як іду зі школи, вже темно, але мені є з ким ходити. Тату, учитись нам добре, тому що Володя іде на першу зміну, а я сам учуся, а коли іду до школи, він остається сам. Тепер немає ям, тут зробили асфальт. По дорозі на стовпах світяться лампи і ходити весело. Тату, у нас відбувалась виставка. Я бачив звірів, коней, корів і городні культури. Мені особливо сподобалася білка, яка жила в іграшній хатині. Тату, Володя без мене не хоче бути. Куди я не йду, то й він за мною. Тату, Володя добре співати вміє. Всякі пісні наводить на голос. Тату, за нас не журіться. Ми живемо не зовсім погано. Нас мама добре глядить. Цілую вас міцно. Писав ваш син Роман Омельчук. 2 жовтня 1955 року. Дорогая дружино Надія Андріївна, пересилаю тобі і моїм любим синам найсердечніші поздоровлення і бажаю вам всього найкращого у вашому житті та прекрасних успіхів у праці і навчанні. Дорогая Надю, 100 карбованців твоїх одержав, за що тобі щиро дякую. У зв'язку з різкими перемінами в праці і з переїздом на інше місце вони, очевидно, пригодяться. Словом, я тепер на пару добрих місяців буду матеріально забезпеченим. Від сестри Наді одержав 50 карбованців, Яша передав мені 25 карбованців, і твоїх 100 карбованців мене зробили багатим. Всім вам від мене найщиріше дякую. Значить, матеріальна сторона повністю у мене налагоджена. Що ж торкається праці, то справи обстоять слідуючи. Я ж тобі вже писав, що при певних зачотах, якщо за один робочий день я одержуватиму 2 дні надбавки, то я за 9 місяців, себто в половині липня, уже вийшов би на волю. А таку роботу легко знайти лише в шахті. І для мене, як для старого шахтера, виходить найкраще, бо робота на поверхні, щоб виробити норму, то дуже тяжко. Треба бути добрим спеціалістом, слюсарем, столяром і так далі. Лише тоді можна було б справитися із виробленням робочої норми на 125%, і щойно тоді можна заробити повні зачотні дні. Робота по канцеляріях рівно ж оплачується мало – один день за один день. А тратить лишніх 9 місяців раді легкої роботи вважаю це за гріх супроти своєї сім'ї. І тому я вирішив спуститися в шахту на плотницькі роботи, які мені знайомі і які не такі тяжкі, як на поверхні. А на зиму робота в шахті – благодать. Людина не перемерзне, а літом не перешквариться на шкварку. Писати і турбуватися про те, щоб скинули решту строку – зайва турбота. Буду держати ті вішки в руках, які я вже маю. 10 місяців треба відбути, і це буде надійно і законно. Тебе ж прошу одно – Нічим не гризися, бережи здоров'я своє і діточок, а Бог допоможе. Уже недалекий той час, коли і я прийду до вашої помочі. А там побачимо. Думаю, що життя влаштуєм не гірше від людей, аби Бог продовжив віку і здоров'я. Оленка і Ганя, безумовно, вийдуть по амністії додому. Лиш Ганя зможе прибути не раніше червня 56-го року, бо зимою там нема комунікації. Чекаю з нетерпінням фотознімки з тебе, Ромка і Володі, які ти обіцяла вислати. Поки що не одержав. Від 30 вересня у нас повіяло вже холодком. Морозу ніби нема, але без тілогрійки вже не виходь на двір. Про всякі інші будні нема що писати. Нічим не інтересуюсь, лиш думаю про цей святий час, коли я зможу побачитися з тобою і з синами та вас міцно обійняти і солодко поцілувати. А про минуле горе, коли б найскоріше забути. Привіт! І щирі поздоровлення для усіх наших рідних. Цілую тебе і синів. Кріпко і солодко, хоч у мріях, ваш муж і тато. Як там успіхи в навчанні у Ромка і у Володі? Чи не тяжко їм дається наука? Чому вони мені нічого не пишуть? Може, загралися в шахи? Чи занадто розгулюють? Напиши, чи сини мої слухаються тебе? Підпис.